Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyarul muslimin wal muslimat, para pemirsa, sahabat Roja yang dimuliakan Allah, semoga Allah yang melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada kita semua. Bahagia sekali pada kesempatan pagi ini kita dapat bersua kembali melalui program kajian Islam Ilmiah. Kita masih membahas buku Ada Apa Dengan Remaja. Kita akan lanjutkan pembahasan kita, ya, menyangkut poin-poin yang harus dilakukan oleh orang tua atau pendidik dalam menyikapi perilaku negatif anak remaja, ya. Ada beberapa poin yang sudah kita bahas, ya, lebih kurang ada 8 poin, ya. Kita akan lanjutkan pada kesempatan pagi ini. Di antaranya adalah ini yang harus ditempuh oleh para pendidik, ya, khususnya orang tua, guru dan siapa saja, ya, yaitu menempuh ataupun memakai cara-cara yang memberikan dampak atau impact yang positif dalam memperbaiki perilaku mereka, ya. Di sini contohnya adalah doa, ya. Ya, itu jauh lebih bagus daripada kita melontarkan kata-kata yang isinya mungkin menyudutkan, merendahkan, ataupun menghinakan mereka. Tentu kata-kata ini akan membekas di hati, ya. Nah, itu akan buruk akibatnya, ya. Apabila kata-kata dari orang tua itu, ya, menyakiti hati anak, ya. Mungkin boleh jadi, ya, anak akan membalas dengan hal yang serupa. Ya, maka kadang-kadang orang tua mengeluhkan kedurhakaan anaknya, tapi mungkin dia tidak sadar bahwa dialah yang mendesain semua itu. Orang tua yang mendesain semua itu, sehingga, ya, karena salah didik, ya, hingga jadi seperti itulah balasan yang diterima. Sebagaimana dikatakan, barang siapa yang menabur angin, dia yang akan menuai badai. Maka di sini, ya, sekali lagi kita katakan, berulang kali kita tegaskan, anak berbuat salah itu mungkin masih bisa dimaklumi, ya, dengan segala keterbatasannya. Tapi orang tua berbuat salah ini agak susah untuk dimaklumi, bahkan bisa saya katakan tidak bisa dimaklumi, karena mereka tentunya lebih berpengalaman, ya, mungkin lebih matang, ya, akalnya daripada anak-anak ini. Maka, ya, orang tua harus meminimalisir kesalahan, ya, kalau bisa jangan berbuat kesalahan, ya, karena itu sangat fatal akibatnya. Mungkin kita yang akan menuai hasilnya nanti di kemudian hari, ya. Maka di sini, ya, ya, di dalam memperbaiki, meluruskan perilaku negatifnya atau menyimpangnya, nah, ini perlu menggunakan atau menempuh cara-cara yang memberikan dampak yang positif, seperti doa, ya, kata-kata yang mengandung doa, ya, itu, ya, ya, istilahnya sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui itu, ya. Di samping kata-kata doa itu bisa meluluhkan hatinya, menjinakkan hatinya, dan juga mudah-mudahan doa itu dikabulkan, ya. Nah, dan tentunya itu yang kita harapkan, ya. Maka ucapkanlah kata-kata yang mengandung doa-doa yang baik, ya, bukan doa-doa yang buruk. Doa yang buruk seperti laknat, ya, dan sejenisnya, ya, atau doa-doa kutukan, ya, dan sejenisnya. Itu bukan itu yang dimaksud di sini, ya. Doa yang positif tentunya, mendoakan dia supaya mendapatkan kemudahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, dibukakan hatinya untuk bisa menerima kebenaran, ya, lunak hatinya untuk condong kepada kebaikan, ya. Nah, doa-doa positif seperti itu, ya. Nah, demikian. Dan doa orang tua untuk anak itu luar biasa, salah satu doa yang mustajab, ya, doa orang tua untuk anak. Maka doakanlah mereka, ya, ya, hindari, ya, dan jauhi, hentikan kata-kata yang buruk, ya, terhadap anak. Bagaimanapun mereka berbuat kesalahan, ya, bagaimanapun mereka melakukan kekeliruan atau sesuatu yang tidak berkenan di hati kita, ya, maklumi, ya, kesalahan mereka, luruskan, ya, jangan menghadapinya ataupun menyikapinya dengan kemarahan. Ya, segala sesuatunya itu biasanya bermula dari kemarahan. Ya, ketidakmampuan untuk mengontrol emosi ini berbahaya, ya. Nah, maka dari itu, ya, kita selalu katakan bahwa titik nol pendidikan itu, ya, mendidik anak tanpa amarah. Ya, mendidik itu harus berangkat dari situ. Kadang-kadang itu yang gagal kita lakukan. Maunya itu kita marah saja, ya. Nah, demikian. Padahal, ya, sebenarnya nggak ada masalah yang bisa selesai dengan marah. Walaupun kelihatannya selesai, pasti akan ada dampaknya di kemudian hari, ya. Nah, demikian. Apalagi kalau sampai ada hati yang terluka di situ. Karena kalau hati terluka itu susah sembuhnya. Ya, kalau badan kita luka, ya, kita bisa obati, ya, mungkin cepat sembuhnya. Tapi kalau hati yang terluka, itu susah sembuhnya. Maka hati-hatilah di dalam berkata, berujar, berucap, ya, terutama dari pendidik, dari orang tua, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Ya, dan ini jauh lebih baik, ya, daripada kita mengucapkan sumpah serapa atau kata-kata yang anfaidah atau kata-kata yang buruk bahkan, atau yang lebih buruk lagi, ya, doa-doa, ya, keburukan terhadap anak, atau mendoakan misalnya yang mengatakan nakal, ya, keras kepala, ini itu, kan begitu, ya. Toh kata-kata itu tidak menyelesaikan masalah, malah membuat luka di hati, ya. Dan kita juga bertambah lama, bertambah temperamen, jadinya terbiasa marah, itu yang akan terjadi. Sehingga kita menjadi orang yang tidak ada santunnya nanti, ya. Nggak ada santunnya, ya. Nah, itu akan mempengaruhi cara berpikir seseorang. Orang yang suka marah itu nggak bisa berpikir jernih. Dan dia akan semakin lama semakin keruh. Kalau itu terus terjadi sampai di masa tuanya, ya, jadilah seperti orang tua yang buruk, mendapatkan masa tua yang buruk, gitu. Dan kita kan nggak mau seperti itu, ya. Kita ingin makin tua, makin berumur, makin santun, ya, makin sabar. Harusnya kan seperti itu. Tapi kalau kita membiasakan marah, orang yang suka temperamental, sampai tua dia akan jadi seperti itu terus. Nggak akan berubah itu. Nah, dia akan mendapati masa tua yang buruk. Lucunya nanti, ya, ketika dia tua dan suka marah-marah, gak ada taring dan kekuatan dari marahnya. Dia jadi lelucon orang banyak nanti. Ya, bahkan orang-orang akan menjauhinya, siapa yang ngurus dia nanti di masa tua. Anak-anak yang sudah dia sakiti hatinya, yang sudah dia perlakukan dengan buruk. Itu yang harus dipikirkan oleh para orang tua. Memang keinginan dari marah itu mungkin dianggap bagus, ya, ingin menasihati anak. Tapi kan menasihati anak bukan dengan cara marah-marah seperti itu, kan. Ya, sehingga keluarlah kata-kata yang gak baik, ya, dari lisan kita. Yang kemudian, ya, ya, syukur kalau kita menyadari itu salah. Yang paling parah adalah kita gak menyadari itu satu kesalahan. Banyak orang tua seperti itu, ya. Nah, dan merasa benar selalu, gitu, ya. Ya, sehingga benarlah ungkapan itu, maha benar orang tua dengan segala apa tingkah laku dan polanya. Ini sangat buruk tentunya, ya. Nah, di samping itu, ini akan menutupi sisi positif pada anak. Dengan kata-kata yang buruk ini, itu akan menutupi sisi positif anak. Yang muncul dari di dalam hatinya adalah kebencian, dendam, ya, permusuhan, sakit hati, ya. Nah, seperti itu. Ya, simple saja sebenarnya. Nggak ada satu orang pun di dunia ini yang mau dimarahi, gitu. yang suka dimarahi, senang dimarahi, enggak ada. Enggak ada orang datang sama kita, fulan marahi saya, enggak. Tapi fulan nasihati saya, itu banyak mungkin orang seperti itu. Dia mau, ya orang lain menasihatinya. Tapi enggak ada orang yang datang menemui orang lain, kemudian berkata, fulan marahi saya. Ya enggak ada ya. Nah itu pada dasarnya manusia enggak suka dimarahi. Ya sama aja, kita harus bisa berpikir dua arah ya. Itulah kemampuan saling itu. Sangat penting itu. Ya karena kadang-kadang kita marah itu kan campur nafsu ya. Ingat ya, marah itu campur nafsu. Ada bermain nafsu di situ. Nafsu ini ya, amaratun bisu. Ya, selalu mengajak manusia itu kepada keburukan. Ya, nah, ya, sisi yang paling gelapnya adalah ketika orang itu marah dan berbuat salah dengan marahnya, dia enggak merasa dia buat salah. Ini paling parah ini. Ini ya maaf ya kalau bisa dikatakan ini orang yang sudah ya kita katakan jatuh nilainya. Bahkan enggak ada nilainya lagi kalau seperti itu. Dan itu berat ya. Nah maka supaya kita bisa berpikir jernih, tahanlah emosi. Ya, nah demikian supaya kita tidak menyesalinya ya. Nah, jadi ya kita perlu memperbaiki perilaku anak. Anak itu harus tahu dia salah. Semua orang berbuat salah. Sangat salah orang yang merasa tidak pernah salah. Itu ya saya ulangi, sangat salah orang yang merasa tidak pernah buat salah dan tidak mau minta maaf. Ya, merasa dia benar terus dan enggak ada salahnya. Ini menunjukkan kedangkalan bahkan ya kekerdilan otaknya. Ya kalau dia punya pandangan seperti itu, ada orang yang selalu, iya wajar, setiap manusia pasti membela diri, tapi minimal dia harus mengakui, wah saya salah. Nah demikian juga ini harus ditanamkan kepada anak ketika dia buat salah, ketika kita perlakukan dia dengan baik, ya kan dia akan tertanam ya di dalam dirinya, ya kesadaran atau menyadari kesalahan. Kemudian dia mau meminta maaf atas kesalahannya. Karena setiap orang berbuat salah. Parah ya didikan orang tua yang mendidik anaknya untuk selalu benar dan tidak pernah merasa salah. Ada sih orang tua seperti itu. Yang mendidik anaknya, ya kamu selalu benar, gak ada salahnya. Selalu membela anak dengan cara yang negatif. Ini pendidikan yang sangat buruk. Ya, sehingga anak itu gak ngerti dia buat salah. Dan tidak mau minta maaf. Tidak mau menyadari kesalahannya. Ini akibat didikan orang tua juga ini. Ya, nah seperti itu. Ya, anak juga harus tahu bahwa dia itu salah. Tapi bagaimana menumbuhkan kesadaran pada diri anak bahwa dia itu berbuat salah dan harus memperbaiki kesalahannya. Kalau kita menyikapinya dengan cara yang buruk, ya, maka ya selamanya ya anak itu akan tumbuh menjadi anak yang enggak ngerti bahwasanya dia melakukan kesalahan. Enggak ada salahnya. Selalu membela diri atas sesuatu yang kadang-kadang jelas merupakan kesalahannya. Ya, enggak, manusia enggak bisa hidup seperti itu. Ini orang yang enggak bisa berpikir dua arah tentunya. Ya. Nah, demikian. Enggak akan ketemu dengan manusia. Manusia itu ketemu jika mereka punya sama-sama punya kemampuan saling. Kalau enggak bisa ketemu itu. Susah ketemunya. Ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Atau kata-kata yang dapat meningkatkan kepercayaan diri. Yaitu kita harus masuk dari sisi positif manusia. Ya. Nah, demikian. Manusia ada plus minusnya, pasti. Ya, enggak ada manusia plus selalu. Enggak ada minusnya. Enggak ada itu. Siapapun dia. Ya. Apapun status sosialnya. Ya, yang paling tinggi Nabi ya, nggak ada yang lebih tinggi dari Nabi. Tapi Nabi juga melakukan kesalahan, ya. Jadi kemaksuman Nabi itu kita harus tahu maknanya apa, yaitu mereka dapat bimbingan dari langit, dapat wahyu. Ketika mereka buat salah, turun wahyu menegurnya. Kita nggak dapat wahyu. Kita mengharapkan dan mengandalkan nasihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau mereka sayang sama kita, mau menasihati kita, ya. Kalau mereka cuek dan tidak peduli karena mungkin sikap kita juga yang suka mengabaikan dan menolak nasihat, ya sudah. Dari mana kita mengandalkan nasihat orang lain untuk meluruskan kita, untuk meminimalisir kesalahan kita? Nggak ada. Ya, malah dengan cara seperti itu setan suka ya. Sehingga orang seperti ini akan terus ya larut dalam kesalahannya itu. Tanpa ada orang yang mengoreksi, orang juga sudah malas ya menasihatinya. Kenapa? Biasa dia kalau dinasihati ya seperti itu ya. Jadi orang juga malas untuk menasihatinya. Nah, ini kondisi yang paling membahayakan sebenarnya. Ya, ketika seorang itu enggak ada orang lain yang mau menasihatinya ya atau menjauhinya karena keburukan perilakunya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Maka jadilah kita orang yang santun dan mau mendengarkan nasihat. Alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsana. Orang-orang yang mau mendengarkan nasihat dan mengikuti yang terbaik darinya. Nah, anak-anak kita juga harus kita bimbing untuk menjadi pribadi seperti itu. Ya, dia mau mendengarkan nasihat dan mengikuti yang terbaik darinya. Bagaimana caranya? Yaitu luruskanlah kesalahannya dengan cara yang baik, dengan nasihat yang baik, dengan cara yang hikmah, bijaksana, ya, bukan dengan ya, kita katakan kemarahan atau hal-hal yang negatif lainnya, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu akan membuat hati menjadi keras. Kalau hati sudah keras, susah. Manusia, ingat, manusia itu enggak mau dipaksa, siapapun orangnya. Pada dasarnya manusia itu enggak mau dipaksa. Hatta dipaksa mengaku salah aja enggak mau manusia itu. Tapi gimana cara melembutkan hati, menumbuhkan kesadaran, sehingga ketika orang itu buat salah, dia sadar. Itu yang terpenting, bukan enggak berbuat salah, enggak mungkin. Kesalahan yang terbesar adalah orang yang enggak pernah mengaku salah. Orang seperti ini pasti enggak mau minta maaf itu. Ya, kalau kita dapati ketemu orang yang susah kali minta maaf, ya ini adalah kelanjutan dari ya sikap negatifnya, yaitu tidak pernah merasa salah. Ya, nah ini enggak akan ketemu dengan siapapun ini orang seperti ini. Enggak akan ketemu dengan siapapun nih orang seperti ini. Ya. Mungkin orang akan menjauhinya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka ini yang harus kita ya selalu tanamkan kepada anak-anak kita, kan begitu ya. Sehingga ya mereka tumbuh menjadi pribadi yang ya baik ya. Dan manusia itu ada sisi positifnya dan itu yang harus terus digali dan dikembangkan sehingga bisa menjadi orang yang kata Nabi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia. Kita ingin anak-anak kita seperti itu. Tapi kalau kita terus memblow up sisi negatifnya, lalu bagaimana dia bisa menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain? Gak akan bisa. Bahkan mungkin sebaliknya, anak-anak ini akan jadi beban bagi orang lain. Kenapa? Orang lain mungkin menjauhinya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi ya ini perlu ya kita kerjasama dari para orang tua ya, pendidik dan semua pihak yang terlibat di dalam pendidikan anak tersebut. Ya wallahu a'lam bishawab. Nah, berikutnya, poin berikutnya yang ke-10 adalah ungkapkanlah ya mungkin ketidaksukaan, ketidaksetujuan kita kepada anak itu menyangkut perilakunya, bukan pribadinya. Ya, artinya jangan kasih stigma nakal itu sifat ya. Pencuri itu sifat, tapi kalau mencuri itu adalah perbuatan. Di sini yang kita soroti perbuatannya, bukan pribadinya. Jangan menyerang pribadinya dengan mengatakan misalnya, apalagi mengatakan kepada anak munafik misalnya, atau nakal, bandel, keras kepala, itu sifat. Seolah-olah itu melekat pada dirinya. Nah ini nggak ada orang yang mau disifati seperti itu ya. Karena orang juga akan melihat, saya ini enggak seburuk itu, kan begitu ya. Ya pastilah. Ya, nah demikian. Ya, maka kalaupun kita menyoroti perilakunya, perilaku negatifnya, maka soroti perbuatannya. Ya, nah, bukan misalnya kita mengatakan kepada anak, ya jangan malas, kan begitu ya, hindari sifat malas. Dengan kita katakan, nah kamu anak pemalas, itu beda. Itu beda. ya. Nah, maka soroti perilakunya, ya, bukan pribadinya, menyerang pribadinya. Ya, apalagi sifat-sifat yang sangat-sangat negatif, ya, itu kan ya, kita katakan sangat buruk sekali, begitu ya, itu keluar dari lisan orang tua, begitu, ya. Misalnya mengatakan kepada anaknya, oh, kamu munafik misalnya, oh kamu bandel, oh kamu pemalas, oh kamu nakal, gitu ya. Itu kan langsung menyerang pribadinya itu. Ya, makanya kita hidup ini harus bisa berpikir dua arah. Kalau ada orang mengatakan seperti itu kepada kita, menyoroti pribadi kita, bukan perilaku kita, mungkin kita juga nggak akan terima. Tapi kalau orang mengkoreksi perilaku kita, mungkin kita akan berpikir, oh iya ya. Ya, saya ini bukan pemalas, cuma saya juga ada sisi malasnya begitu ya. Nah, orang itu mau berubah. Tapi kalau kita kasih stigma yang buruk, lalu kita sifati dengan sifat yang buruk, ini enggak baik ya. Nah, enggak ada orang yang mau disifati seperti itu. Tapi orang dikoreksi perbuatannya mungkin dia masih terima ya. Orang dikoreksi perbuatannya masih terima dia, tapi orang diserang pribadinya enggak ada yang terima. Ingat itu. Enggak ada yang terima ketika kita menyerang pribadinya. Kalau kita soroti perilakunya, orang itu masih berpikir, "Oh iya. Memang namanya lupa, manusia lupa, kadang silap ya." Tapi kalau kita menyerang pribadinya, itu lain cerita itu ya. Nah, itu seperti menabuh genderang perang terhadap orang tersebut. Nah, itu enggak bisa ya, dalam muamalah dengan manusia enggak bisa seperti itu ya. Nah, hatta kepada anak kita ya, apalagi kepada orang lain ya. Nah, ini kan anak kita sendiri, kita enggak boleh memperlakukan seperti itu ya. Apalagi kepada anak orang lain misalnya, atau pada orang lain, itu ya sangat-sangat konyol gitu kalau itu kita lakukan gitu ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab ya. Nah, jadi ya seperti Nabi juga mengkoreksi perbuatan anak-anak yang ada di zaman beliau. Anak-anak di zaman Nabi juga melakukan kesalahan. Ya, namanya anak identik dengan salah. Ini orang tua harus paham itu. Jangan kayak heboh enggak karuan begitu ketika dilapori anak buat salah gitu ya. Ya, yang ada di kepala orang itu ada bagaimana mengatasinya begitu ya, bukan ya menyikapinya dengan kehebohan yang enggak ada manfaatnya begitu, enggak ada faedahnya. Ya, bahkan yang muncul dari orang tua itu perilaku negatif justru ya. Nah, demikian para pemirsa sahabat raja yang dimuliakan Allah ya. Nah, demikian. Jadi sorotilah perilakunya. Ya, nak, kamu berbuat begini, ya kalau bisa ya buatnya begini, begitu. Seperti Nabi ketika Usama bin Zaid berbuat kesalahan di dalam peperangan. Nabi tidak menyoroti pribadi Zaid bin Usama bin Zaid sebagai seorang yang masih remaja, kamu gegabah, enggak. Nabi menyoroti perilakunya dan berkata kepadanya, apakah kamu membunuhnya sesudah dia mengucapkan la ilaha illallah? Bagaimana kamu berhadapan dengan la ilaha illallahnya pada hari kiamat? Coba lihat bagaimana Nabi menyoroti perilaku Usama bin Zaid yang salah gitu ya, sehingga Usama tidak merasa diserang pribadinya begitu ya. Nah, dan apa yang terjadi itu membekas pada Usama sehingga ia memperbaiki perilakunya. Hingga setelah itu Usama tidak pernah terlibat dalam pertumpahan darah sesama kaum muslimin. Coba perhatikan di sini bagaimana Nabi meluruskan kesalahan seorang remaja. Ya, seperti yang saya katakan ya, enggak ada orang yang enggak buat salah, apalagi anak-anak dan termasuk remaja. Ya. Nah, tapi ya kadang-kadang cara orang tua melakukan pendekatan itu salah dan negatif. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam. Enggak ada sabarnya kadang-kadang, enggak ada santunnya, enggak ada lembutnya, enggak ada hikmahnya. Yang ada apa? Kejahilan, kemarahan. Apa hasilnya? Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Nah, demikian. Ya, kemudian berikutnya yaitu jangan menyalahkan pribadinya, meski kenyataannya mereka memang keliru. Dan ini yang penting juga, beri mereka kesempatan untuk bicara, mendengarkan. Ya, ya setiap orang ada pembelaan diri ya, dan ini harus diberikan hak itu. Nah, supaya nyambung, ada dialog gitu ya, tidak monolog gitu ya. Ya, karena manusia kan dikasih kemampuan untuk berbicara, itu kan salah satunya untuk membela diri ya, untuk bisa mengungkapkan perasaannya ya. Nah, kasih hak itu kepada mereka ya, supaya kita bisa mengajari mereka bagaimana berbicara dengan santun gitu. Ya, kadang-kadang susah kalau anak itu disuruh diam terus. Ya, dia baru mau bicara sedikit saja sudah dipatahkan sama orang tuanya. Diam, 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 diam. Ya, dia mungkin diam. Cuma mungkin dia enggak bisa bicara dengan baik nanti. Kita enggak tahu bagaimana adab bicaranya nanti. Ya, kita kan perlu mengkoreksi juga. Ya, nah bagaimana cara berdialog yang baik? Karena ini bakal berhadapan dengan manusia. Dia harus diajari kan begitu, bagaimana ya berbicara dua arah, memahami lawan apa perkataan lawan bicaranya ya. Nah, supaya dialog itu ya sehat gitu. Karena ada juga orang yang enggak bisa dialog, enggak sehat. Selalu satu arah saja dan parahnya selalu dia merasa benar terus gitu, enggak mau ketemu di tengah begitu. Ini orang ya, ini menunjukkan kedangkalan otaknya sebenarnya, akalnya. Orang akan membaca seperti itu. Ya, maka janganlah konyol di hadapan orang karena kita enggak bisa berdialog. Nah, anak-anak juga perlu kita kasih kesempatan bicara untuk apa? Agar kita bisa meluruskan kalau misalnya cara berkomunikasinya salah. Ya, nah demikian. Ya, kemampuan otak itu harus di-upgrade, artinya harus dilatih. Ya, kalau enggak ya akan terlihat kekonyolannya nanti. Ya, nah anak-anak perlu belajar berbicara, berdialog ya. Ya, dia harus dilatih, dibimbing, dituntun, diarahkan. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, wajarlah yang namanya anak muda ya, kadang-kadang lebih mengedepankan ya emosinya ya selaku orang tua yang enggak syarat pengalaman banyak makan asam garam, dia harusnya lebih santun ya. Nah demikian, tapi kadang-kadang ini diartikan sikap mengalah, lemah, enggak, justru kekuatannya di situ itu ya. Nabi santun, Nabi lemah lembut. Apakah itu lemah? Enggak, justru disitulah kekuatan seseorang ya. Nah, bahkan kekasaran ya, sikap gegabah itu kelemahan. Coba lihat orang yang kasar, keras, ya kemudian gegabah dalam berbicara, gimana hasilnya? Ya, itu justru kelemahannya. Ya, dia sedang mempertontonkan kelemahan dirinya begitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi kenapa anak juga harus dikasih kesempatan berbicara? Supaya kita bisa menilai bagaimana cara dia berdialog dengan orang lain. Ya, mungkin ada yang keliru, ya, yang enggak benar, yang perlu kita contohkan, ya. Nah, demikian. Ya, kalau kita suruh dia diam, kemudian kita juga bicaranya penuh dengan emosi, nanti dia akan berdialog kepada orang lain juga seperti itu. Ya, mungkin kita enggak tahu gimana cara dia berdialog, ya. Nah, ketika dia berdialog dengan manusia seperti itu, bagaimana manusia akan menilai dirinya coba? Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Berikutnya adalah berusaha untuk memiliki rasa saling percaya. Nah, ini poin yang penting sebenarnya ya. Rasa saling percaya antara kita dan anak remaja kita. Gimana ya menumbuhkan kepercayaan anak terhadap kata-kata kita? Sehingga kita tidak dianggap radio rusak begitu ya. Nah demikian. Ya, orang tidak ada orang tua tidak menginginkan kebaikan untuk anaknya. Cuma PR kita adalah bagaimana anak itu percaya sama kita ya, bahwa omongan kita itu adalah sesuatu yang penting baginya. Ya, tidak dianggapnya angin lalu. Lebih lagi ini ya, next levelnya adalah Ya, bukan hanya dia menghargai perkataan kita, percaya perkataan kita, lebih dari itu dia bisa memahami maksud kita. Nah, ini poin dalam berdialog sebenarnya. Yaitu bagaimana kita bisa memahami perkataan lawan bicara kita. Apa maksud dan tujuannya, kemana arahnya. Ya, ada orang yang berdialog tapi sebenarnya satu arah aja dia. Ya, dia kasih kesempatan orang bicara tapi dia nggak berusaha untuk memahaminya. Ya, istilahnya anjing menggonggong, kafilah berlalu. Begitulah prinsipnya. Ya, ya nggak peduli apa yang omongan orang, apa yang diomongin orang. Ya, dia hanya nunggu kesempatan dia bicara aja, begitu ya. Nah, ini kan bukan dialog juga namanya ya. Ada orang seperti itu, ada begitu. Memang dia kasih kesempatan lawan bicaranya untuk bicara, cuma dia nggak pernah mau memahami, gitu ya. Nggak pernah mau paham. Ya, ya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, gitu ya. Yang dia tunggu apa? Kesempatan dia bicara. Ya, nggak begitu juga ya cara berdialog dengan orang lain. Ya, kita harus punya kemampuan mendengar namanya. Untuk apa kita punya kemampuan mendengar? Supaya kita bisa memahami maksud orang. Ya, orang itu kan berbicara agar bisa dipahami maksudnya. Ya, nah bukan kita ya abaikan lalu kita anggap ya perkataannya itu angin lalu. Ya, ya seperti perkataan masuk telinga kanan keluar telinga kiri aja. Ya enggak seperti itu. Mungkin orang lain berusaha untuk memahami perkataan kita, sementara kita ya enggak berusaha untuk memahami perkataannya. Gimana bisa ketemu itu? Enggak akan ketemu itu seperti itu. Ya dialog seperti itu. Nah demikian. Ya jadi ya kita juga harus berusaha untuk memiliki rasa saling percaya antara kita dan anak kita. Ya, dan rasa saling percaya ini mahal ya. Ya kadang-kadang orang itu ada ngobrol, berdialog, tapi nggak ada rasa saling percaya di antara mereka, gitu ya. Nah, saling curiga aja, gitu ya. Terserah orang mau ngomong, dia mau ngomong apa, ya nanti ya terserah saya mau ngomong apa, gitu ya. Jadi nggak ada nyambungnya itu. Walaupun dialog, gitu ya. Nah, kan dialog nggak seperti itu, kan, gitu ya. Demikian juga antara kita dan anak kita. Ya, kan akan cair, ya, komunikasi itu apabila kedua belah pihak itu saling percaya, gitu. Ya, kayaknya nggak perlu kata-kata yang panjang-panjang gitu ya. Kalau sudah ada rasa saling percaya, nggak usah berkata-kata yang panjang gitu ya. Mungkin cukup dengan beberapa patah kata saja, jawamiul kalim istilahnya ya. Itu anak sudah ngerti, kita juga sudah mengerti, sama-sama saling mengerti. Karena ada dasarnya adalah saling percaya, bukan saling curiga. Kalau saling curiga orang ngomong, kita masih mikir itu. Jangan-jangan maksudnya ini untuk mendiskreditkan saya, menyalahkan saya, menjatuhkan saya, nggak ada rasa saling percaya bahwa saya curiga apakah dia punya maksud yang baik sama saya. Kalau ada itu dalam hati kan susah itu, kita nggak akan berpikir lagi untuk memahami perkataannya. Yang ada di yang menggelayut di pikiran kita adalah rasa curiga terus. Negatif thinking terus kan gitu ya. Ini apa maksudnya nih? Jangan-jangan ini. Itu gimana kita bisa saling paham itu? Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tanamkan ya rasa saling percaya itu antara kita dan anak kita di dalam berdialog. Apalagi ini remaja ya, remaja. Apalagi anaknya sudah dewasa ya. Itu harus kita tanggapi, sikapi sebagai seorang yang dewasa ya. Nah demikian, nah, kita yang paling dewasa gitu ya, jangan pula kita kekanak-kanakan gitu ya. Itu kacau itu kalau orang tua justru yang mempertontonkan kekonyolannya. Ya, ya apalagi di depannya ini anak yang remaja atau bahkan dewasa, pra-dewasa atau bahkan sudah dewasa. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ya itu dulu ya. Materi kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan di lain waktu kita bisa melanjutkannya ya, masih berkaitan dengan bagaimana apa yang harus dilakukan oleh orang tua di dalam menyikapi perilaku-perilaku negatif ya pada anak. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan di pagi hari ini. Masih dari pembahasan lanjutan hanya menyikapi perilaku-perilaku negatif dari anak-anak kita, yang mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita praktekkan, kita bisa berbuat secara bijaksana bagaimana dalam menyikapi perilaku anak-anak kita. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab, dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama kami ajukan Ustaz pertanyaan dari Nabri yang berada di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, anak kami usia 16 tahun dan masih di pondok. Untuk menghilangkan was-was dalam beristinja dan mandi berlama-lama di kamar mandi, bagaimana caranya Ustaz menghilangkan kebiasaan anak kami tersebut? Dan kami pun sering memarahinya, ya Ustaz.
Iya, sebenarnya nggak perlu
dimarahi
ya. Karena itu kan perlu nasihat, bukan perlu marah kita. Ya, yang pertama, was-was seperti ini ya, biasanya ini tidak dari lahir dia dapatkan seperti itu ya. Mungkin ada dia dengar ya pengajaran yang salah.
Sejadi.
Ya, itu kemungkinan besar. Ya, dia pernah mendengar satu pengajaran yang salah, atau mungkin dia salah memahami pengajaran yang salah ya, dari pengajarnya, atau dia salah memahami.
Oh, iya.
Ya, bisa jadi dua itu dua ya. Itu. Maka ini yang perlu di terus diluruskan oleh orang tua. Memang ini penyakit ya. Dia tumbuh begitu saja tanpa disadari oleh ya yang bersangkutan. Banyak orang-orang, bahkan orang dewasa yang sudah matang akalnya gitu ya, banyak masih kena penyakit was-was seperti ini. Dan ini dari setan. Nabi sudah mengajarkan ya, dengan misalnya melepeh 3 kali, mengatakan amantu billah, kemudian menghentikan was-was ya. Was-was yang terbesar nih, misalnya siapa yang menciptakan Allah, kan gitu. Kadang-kadang muncul anak kecil juga, kadang-kadang muncul pemikiran seperti itu. Ya, maka ya bertawus, berlindung kepada Allah dari gangguan setan, itu yang dilakukan ya. Ketika kita dapat was-was, diajari doa-doa untuk supaya menghilangkan rasa was-was itu ya. Nah, ini perlu terus didampingi oleh pendidiknya ya. Ya, penyakit ini bisa terus berlanjut sampai dewasa ya. Bahkan bisa makin mengkristal ya, sehingga ya memang susah untuk disembuhkan. Ya, positifnya ya mungkin ya, kita dapat mendeteksi hal ini dari sejak dini ya, sejak awal. Ya, banyak orang itu ya mungkin dari kecil dia sudah punya was-was seperti ini sampai dewasa, kan begitu ya. Nah, ketika dewasa udah susah itu untuk bisa melenyapkan rasa was-was ini. Ya, apalagi di dalam bab toharoh, ya memang salah satu was-was setan ya itu di dalam bab toharoh, kan begitu ya, sehingga ya itu mengganggu kewajiban ibadahnya, yaitu sholatnya ya. Nah, demikian, sehingga kadang-kadang orang itu lebih fokus kepada toharohnya sehingga sholatnya berantakan gitu ya. Sholatnya asal-asalan aja, yang penting selesai gitu ya. Nah, yang lama apa? Toharohnya, sejam di kamar mandi, sejam di tempat wudhu gitu ya. Sholatnya cuma 1 menit. Memang ini tipu daya setan ya. Ya harus di diterapi ya, supaya kita katakan penyakit ini bisa hilang dari hatinya. Ini penyakit hati ya, yang menyerang hati was-was ini. Nah, itu tadi kemungkinannya ya, dia dapat pengajaran yang salah atau dia salah memahami. Ya, dari pengajarnya atau pendidiknya. Nah, ini yang harus kita luruskan ya. Nah, demikian.
Wallahu a'lam. Berarti bukan suatu kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan saja ini. Bisa saja soalnya.
Bisa ya, asal terus ya dilakukan secara intensif ya. Pengajarannya ataupun penyembuhannya ya.
Demikian. Iya, baik. Alhamdulillah demikian ya untuk Nabri yang berada di Bekasi. Semoga Allah mudahkan ya dalam menjadikan anaknya. Dan selanjutnya yang kedua kami ajukan kembali ada pertanyaan. Sebelumnya penanya mendoakan Ustadz beserta keluarga dan Kroja TV. Ya Ustadz, anak saya 9 tahun alhamdulillah sekolah di pendidikan sunnah. Tapi saat masuk SMA anak saya tidak mau ke pesantren. Sekolah sunnah yang full day pun tidak ada yang dekat, akhirnya dia masuk ke sekolah umum. Nah, Ustaz, bagaimana caranya Ustaz agar dia mau mengamalkan ilmu yang pernah dia dapatkan di pendidikan sunnah. Kita sudah memberi contoh dan teladan dan nasihat, belum bisa menerima.
Iya. Tapi sebelum menjawab pertanyaan ini tadi tentang was-was tadi ya memang perlu dikasih suatu pemikiran gitu ya. Misalnya ya saya juga menghadapi orang yang punya penyakit was-was seperti ini. Contoh aja ini ya, saya katakan kepadanya, kamu berwudu ya di toilet berwudu itu hampir setengah jam.
Iya, setengah jam.
Lalu kamu sholat cuma 5 menit nggak sampai itu ya. Ya, jadi dia dikasih pemikiran gitu ya. Oh dia banyak buang-buang waktu ya, bukan pada esensinya. Ya. Ada hal-hal yang bukan esensinya kan begitu ya. Betul. Nah ibadahnya sendiri dia nggak selama itu gitu, tapi ya hal-hal lain kadang-kadang nggak karuan waktunya gitu. Dia buang-buang waktu di situ. Nah, mungkin itu cara satu cara memberikan pemikiran kepadanya bahwa hal itu konyol, salah begitu ya, dan itu tipu daya setan. Nah itu yang harus kita masukkan ke dalam pikirannya begitu ya, supaya dia ngerti gitu, ya. Seperti itu ya, salah satu contoh cara mungkin ya, supaya bisa memahami bahwa perbuatannya itu salah begitu. Nah pertanyaan ini ya, ini menarik juga. Ya itu ini real ya, artinya ya, seperti itu, ini satu kenyataan ya, bukan pertanyaan yang direkayasa atau pertanyaan yang apa namanya yang dikarang kan gitu, nggak ada di dunia nyata ya. Seperti itu yang dihadapi kan oleh si penanya dengan anaknya ya. Ini bukan 1-2 orang anak seperti ini ya.
Banyak
kan begitu ya, bukan 1-2 orang, banyak ya. Anak-anak ya sekarang ini apalagi ya. Seperti itu, bukan anak-anak ibu aja atau anak ini aja begitu, anak-anak lain juga seperti itu. Jadi ini menunjukkan kepada kita, menegaskan kepada kita bahwa mendidik anak itu tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Karena yang kita hadapi itu adalah manusia yang hatinya bukan di antara dua jari kita. Bukan kita yang membolak-balikkan hatinya, tapi penciptanya. Ya, nah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita katakan pendidikan itu tugas yang paling berat itu adalah mengambil hati anak. Kalau kita sudah berhasil mengambil hatinya, ya kita bisa dengan mudah mengarahkannya. Ya, tapi kalau kita gagal mengambil hatinya, ini semuanya akan menjadi sulit. Ya, bahkan hal yang kadang-kadang kelihatannya mudah, sulit itu. Kenapa? Karena kita tidak berhasil menaklukkan hatinya. Maka dari itu berulang kali kita tegaskan sekali lagi ya, mendidik anak itu tanpa amarah. Karena itu akan susah, kita akan menaklukkan hati orang yang, ya apalagi sudah kita jadikan pelampiasan amarah kita. Ya, nah susah untuk bisa merebut dan menaklukkan hati manusia itu. Makanya ada ayat yang berbunyi la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Ya, itu diturunkan kepada para nabi ya dalam menjalankan misi dakwah mereka. Tidak ada paksaan dalam agama. Itu nabi ya, nabi kepada manusia punya wewenang dari langit. Tapi Allah tetap mengatakan la ikraha fid din. Apa artinya itu? Ya manusia memang enggak bisa dipaksa. Terus bagaimana nabi mengambil hati manusia? Seorang nabi dapat dukungan dari langit. Ya. Allah bersamanya begitu ya. Tapi coba lihat, nabi tetap mengambil hati manusia begitu ya. Tidak memaksa mereka. Ya. Nah, walasta 'alaihim bi musaitir. Ya itu yang Allah katakan kepada nabinya, seorang nabi ya yang punya, mungkin punya kuasa yang gede ya, seorang nabi ya bisa berdoa dengan doa apapun kan begitu ya, tapi Allah tidak beri kuasa untuk menguasai hati manusia. Maka tugas nabi itu ya mengambil hati manusia, ya mengambil hati manusia, menaklukkan hati-hati mereka dan tidak memaksa mereka. Itu para nabi dan rasul, bagaimana pula kita ya, bukan nabi dan bukan siapa-siapa juga. Maka ya ini tugas yang berat ya. Nah, terhadap anak-anak kita juga demikian. Ya bagaimana mengambil hati mereka sehingga kata-kata kita itu betul-betul sakti di depannya, di telinganya gitu ya. Ampuh gitu ya, dan betul-betul suatu hal yang apa ya, luar biasa, sesuatu yang berharga bagi mereka. Ya, nah, kalau banyak orang tua yang mengeluhkan nasihat saya kayaknya enggak didengar, maksudnya enggak ke kanan keluar telinga kiri kan gitu ya. Keluhan-keluhan orang tua lah ya. Ya, mungkin ya bukan kata-kata kita yang salah, cuma kita yang gagal menaklukkan hatinya. Ya. Nah, itu pentingnya kita menjaga sikap perilaku kepada anak. Sekali kita buat silap itu kemunduran istilahnya ya. PR jadi PR yang numpuk bagi kita nanti ya. Begitu ya. Nah, demikian wallahu a'lam bisawab. Nah, seperti ini ya. Anak ya tidak mengikuti apa yang kita inginkan gitu ya. Inginnya kan orang tua di jalur agama terus ya, karena anaknya dari kecil sudah pondok, tiba-tiba ya banyak juga itu ya, ketika akan kuliah maunya ke jurusan umum kan begitu ya. Nah ya ini banyak faktornya sebenarnya, nggak bisa kita bicarakan sesimpel sederhana pertanyaan itu. Ya mungkin orang tua nggak mengenali anaknya, bakat, talenta, potensi yang ada pada anak. Ya sehingga anak kadang-kadang juga nggak mau dipaksa-paksa orang tua. Ya, yang kedua adalah ya mungkin orang tua selalu dadakan, ya. Nah, sudah last minute, last time baru ngomong begitu ya, baru diarahkan. Ya, kalau kita ingin anak kita misalnya ke jalur agama misalnya, kuliah di agama misalnya, ya itu kan harus dipersiapkan pembicaraannya dari jauh hari begitu ya. Nah, kita aja ngobrol dia, oh nak, kamu punya potensi begini, kamu bisa begini nih begitu. Itu bukan dadakan gitu ya, susah kalau dadakan gitu. Nah mungkin ya orang tua yang jarang ngobrol dengan anaknya, orang tua yang jarang berkomunikasi dengan anaknya, tiba-tiba ngomong sesuatu yang nggak masuk di pikiran anak gitu ya, nggak pernah dibicarakan juga sama orang tuanya, tiba-tiba ada kesan memaksa gitu ya, wah kamu harus begini, ini kemauan orang tua harus diikuti, ditaati ya. Ya nggak sesimpel itu gitu ya. Orang itu mau mengikuti kata-kata kita, walaupun kita orang tuanya. Ya, nah demikian. Ya kita harus pahami juga lah. Ingat tadi firman Allah, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Dalam agama itu, dalam apa? Dalam urusan surga neraka. Manusianya nggak bisa dipaksa gitu ya. Nah demikian. Itu urusan surga neraka. Ya kan nggak ada kan yang lebih besar daripada urusan surga neraka. Tapi itu pun manusia nggak bisa dipaksa. Nah demikian wallahu a'lam bisawab. Jadi itu faktor-faktornya ya. Nah ya saya yakin kalau itu dibicarakan kepada anak dari awal kan begitu ya. Nah mungkin dia akan punya pikiran lain mungkin ya. Dia ada pertimbangan lain ya, atau kita bisa mengenali potensinya sehingga kita dukung misalnya, dan kita bimbing dia, kita tuntun dan kita arahkan. Ya kita proteksi dia kan begitu ya. Nah demikian, karena kita tahu bakat anak ini, bagaimana dia bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi manusia, khairun nas anfa'uhum linnas, dengan potensi-potensi yang ada pada dirinya, kan begitu ya. Nah, kita harus melihat dari sisi itu juga, begitu ya. Nah, bukan, ya kadang-kadang orang tua itu kan maunya selera dia aja, kan gitu ya. Selera saya maunya anak saya gini, gitu. Tanpa melihat anaknya gimana, begitu. Ya, ada orang tua yang ngotot anaknya jadi ustadz, sementara kemampuan verbalnya itu payah. Nah, anak ini nggak mau kan begitu ya, dia pilih jalur yang mungkin sesuai dengan apa yang ada pada dirinya, orang tua tidak mengenali. Ini kan nggak ketemu nanti. Nah, demikian ya. Dipaksa pun akan mungkin hasilnya juga nggak baik, nggak maksimal ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita ya pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum sairil muslimin, innahu wal ghafurur rahim.